Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në studimin ton në letrën e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve. Jemi duke vazhduar studimin si në emisionin e herës së kaluar në kapitullin e dytë të kësaj letre. Lexojmë nga vargu i 10. Dhe ju keni marrë plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo principate e pushteti. Plotësia është një term detar dhe mund të përkthehet në një mënyrë mjaft të gjatë. Ju jeni gati për udhëtimin e jetës me të. A nuk është kjo një mënyrë e mrekullueshme të shprehurit? Ju tashmë jeni gati për udhëtimin e jetës në Krishtin. Dhe çfarëdo gjëje që keni nevojë për udhëtimin e jetës, do ta gjeni tek ai. Pikërisht këtu themi se Krishti është përgjigja. Cila është pyetja jote? Për çfarë ke nevojë sot? Apo transportohesh tutje nga filozofia njerëzore? Nëse është kështu, atëherë ktheu te Krishti. Apo transportohesh tutje nga fjalët joshse? Apo transportohesh tutje nga sistemet dhe traditat e njerëzve? Kthehu te Krishti. Lexojmë poshtë në vargun e 11. Në të cilin ju edhe u rrethpret, me një rrethprerje që nuk u bë me dorë, po me rrethprerjen e Krishtit me anë të zhveshjes së trupit nga mëkatet e mishit. Apostulli Paul po u thot të çlirohen nga gjërat e jashtme. Rrethprerja e vërtet është lindja e re. Ai u a shpjegon këtë gjë edhe Galatasve. Sepse në Jezu Krishtin, as rrethprerja, as pa rrethprerja, s'ka ndonjë vlerë. Por krijesa e re. Unë dhe ti bëhemi krijesat e reja kur vim te Krishti dhe i besojmë atij si shpëtimtarit ton. Ne mbështetemi dhe identifikohemi me të. Lexojmë vargun e 12. Të varrosur bashkë në të në pagzim, ju edhe u ringjallët bashkë në të, me anë të besimit në fuqinë e Perëndis që e ka ringjallur prej së vdekurish. Lordi Lyndhurst ishte kancelari i Britanisë së Madhe dhe kishte një mendje mjaft të mpret ligjore. Ai bëri këtë deklaratë. Unë e di mjaft mirë se çfarë është evidenca. Dhe më lejoni t'ju them se një evidencë e tillë, siç është ajo e ringjalljes, nuk është zbërthyer deri më sot akoma. Vdekja dhe ringjallja e Krishtit është një fakt historik. Kur Krishti vdiq, unë dhe ti vdiqëm bashkë me të. Ai zuri vendin tonë. Kur ai u ringjall, ne u ringjallëm me të. Dhe tani, ne jemi bashkuar me Krishtin e gjallë. Është mjaft e rëndësishme për ne të kuptojmë që jemi bashkuar me Shpëtimtarin e gjallë. Është shumë e rëndësishme të mbajmë mend se asnjë ceremoni e jashtme nuk na çon te Krishti. Çështja është nëse jemi apo jo të lindur sërish. E njohim apo jo Krishtin si Shpëtimtarin ton. Nëse e njohim atë, atëherë ne identifikohemi me të. Identifikim me Krishtin do të thotë të heqësh trupin e mëkateve të mishit me anë të rrethprerjes së Krishtit, që është një rrethprerje frymërore. Kur ju vendoseni besimin tuaj tek Zoti Jezu Krisht, fryma e shenjtë ju pagëzon në trupin e Krishtit. Me anë të këtij pagëzimi, ne identifikohemi me Krishtin dhe ringjallemi me të. Ne bashkohemi me Krishtin e gjallë. Me anë të besimit në fuqinë e Perëndisje e ka ringjallur prej së vdekurish. Shpëtimi është realizuar nëpërmjet fuqisë ringjallëse të Zotit. Ajo nuk është një lloj filozofie, nuk është ndonjë marifet, nuk është ndonjë sistem i vogël. Nuk është bërja e një kursi që ju aftëson për të përjetuar Zotin. Lexojmë poshtë nga vargu i 13. Dhe bashkë me të, Perëndia ju dha jetë ju që kishit vdekur në mëkate dhe në parrethprerjen e mishit, duke ju afalur të gjitha mëkatet. Të dashur miq, shpëtimi nuk është përmirësimi i natyrës së vjetër, përkundrazi, është marrja e një natyre të re. Kini parasysh se Palit i duhej të merrej me dy sistemet e filozofisë greke që ishin mjaft të njohura në kohën e tij. Ato ishin krejtësisht të kundërta me njëra tjetrën, por që të dyja mbërrinin në të njëjtin fund. Njëra filozofi ishte stoicizmi dhe tjetra ishte epikurianizmi. Stoikët mësonin se njeriu duhet të jetonte me fisnikëri dhe se vdekja nuk ishte rëndësi. Ideja e tyre ishte të frenonin orekset dhe të bëheshin indiferent ndaj kushteve që ndryshonin. Në fakt, ata thoshnin, mos u egzaltoni nga fati i mirë dhe mos u mposhtni nga fatkeqësit. Ata besonin se njeriu që ndronte më lart se rrethanat dhe se shpirti ishte më i madh se universi. Siç mund ta shihni, kjo ishte një filozofi e guximshme. Por çështja që ndronte se si mund ta jetoje atë. Njerëzit që donin të ndiqnin këtë lloj filozofie janë si njerëzit që thonë se jetojnë me anë të predikimit në mal, kur në fakt ata janë shumë milje larg tij. Ndërsa epikurianët mësonin se gjithçka është e pasigurt. Ata thoshnin, ne nuk e dim se prej nga vim, ne madje nuk e dim as se ku po shkojmë. Ne dim vetëm se pas një jete të shkurtër do të zhdukemi nga kjo sken dhe është e kohë që t'i mohojmë vetes në një gëzim të tanishëm, duke patur parasysh të ardhmen e mundshme të keqe. Le ta ham, të pim, sepse nesër do të vdesim. Gjëja interesante për të dyja këto sisteme ishte se të dyja merreshin me mishin, pra me natyrën e vjetër tonën dhe jo me mishin e kockave tona. Natyra e vjetër punon përmes zakoneve tona të vjetra, dëshirave të vjetra dhe tundimeve. Si mund t'i kontrollojmë ato? Përpara nesh sot shohim lloj-lloj marifetesh apo sistemesh që përpiqen të na aftësojnë për të jetuar jetën e krishterë. Një njerëz, të cilët kanë qenë në konferenca biblike, ku mësohet se si të jetosh jetën e krishterë, dhe në shtëpitë e tyre gjenden sertare të tëra plot me shënime. Por edhe ata nuk po ecin aq mirë me jetën e krishterë. Përse jo? Sepse ne duhet të kuptojmë këtë gjë të rëndësishme që Pali thot këtu. Ne jemi bashkuar me Krishtin e gjallë. Miqtë mi, nëse jeni të bashkuar me të, atëherë duhet të jetoni në mënyrë të tillë. Sa afër jeni me Zotin? A jeni duke ecur me të? A shkoni tek ai në të gjitha urgjencat e jetës suaj? A është ai personi në qendër të jetës suaj? Ndërsa Pali apostull vazhdon me gabimet e ligjshmërisë, ne do të shohim sërish se përgjigja vjen nga fjala e Zotit dhe përmes saj vjen një marrëdhënie personale me Zotin Jezu Krisht. Lexojmë vargun e 14. Ai zhvlersoi dokumentin e urdhërimeve që ishte kundër nesh dhe ishte kundërshtar dhe hoqi nga mesi duke e mbërthyer në kryq. Mishi ynë i vjetër ishte dënuar. Krishti vdiq për ne. Ai pagoi dënimin për mëkatin ton. Kur vdiq Zoti Jezus, Pilati shkroi një tabelë dhe vendosi mbi kryq. Ky është Jezusi nga Nazareti, mbreti i judejve. Ai u ekzekutua publikisht mbi bazën e akuzave se kishte drejtuar një revolt. Sigurisht që kjo nuk ishte e vërtetë, por kjo ishte akuza kundër atij. Kur njerëzit që po qëndronin te kryqi lexuan atë tabelë, e kuptuan se Zoti Jezus ishte treguar i pabesë ndaj Cezarit, duke bërë veten e tij mbret. Për ta kjo ishte arsyeja se pse ai po vdiste në kryq. Por kur Zoti hodhi syt mbi atë kryq, ai pa një altar mbi të cilin po ofrohej qengji i Perëndisë që do të hiqte mëkatet e botës. Perëndia pa një mbishkrim tjetër mbi atë që kishte shkruar njeriu. Në atë mbishkrim thuaj: ai e zhvlersoi dokumentin e urdhërimeve që ishte kundër nesh dhe hoqi nga mesi duke e mbërthyer në kryq. Çfarë shkroi Zoti në atë kryq? Ai shkroi dekrete. Ai shkroi 10 urdhërime. Ai shkroi një ligj që unë nuk mund ta mbaj. Ai shkroi rregulla për të cilat unë gjendem fajtor nëse i thyej. Kur Krishti vdiq në atë kryq, ai nuk vdiq për shkak se i theu ato. Ai ishte i pamëkat. Ai ishte në kryq për shkak se unë i kisha thyer ato urdhërime. Për shkak se të gjithë ne jemi mëkatar, sepse të gjithë mëkatuam dhe ram nga lavdia e Perëndisë. Prandaj miqtë mi, nëse Perëndia ju ka shpëtuar dhe ju ka ngritur prej së vdekurish, duke ju bashkuar me Krishtin e gjallë, atëherë pse duhet të ktheheni mbrapa tek ligji, të cilin nuk mund ta mbani? Ju nuk mund ta zbatoni ligjin sot me forcën dhe fuqin tuaj. Ligji u dha për të disiplinuar natyrën e vjetër. Por tani besimtarit i është dhënë një natyrë e re, dhe ligji është hequr si një mënyrë të jetuarit. Më lejoni që t'ju jap një ilustrim. Njëherë një person erdhi tek unë dhe më tha: "Do të t'jap 100.000 lekë të vjetra nëse do më tregosh se ku thuhet që është ndryshuar dita e sabatit." Unë ju përgjigja: "Nuk mendoj se është ndryshuar. E shtuna është e shtunë. Ajo është dita e 7 e javës dhe është dita e sabatit." E kuptoj që kalendari ynë është përshtatur dhe mund të ketë disa ditë më pak, por ne nuk e llogarisim këtë pikë. Dita e 7 është ende shtuna dhe ajo është ende dita e sabatit. Sytet i shkëlqyen dhe ai vazhdoi duke thënë: "Atëherë pse nuk e respekton ditën e sabatit nëse ajo nuk është ndryshuar?" Ju përgjigjë: "Dita nuk ka ndryshuar, por jam unë ai që ka ndryshuar. Unë jam tani një krijesë e re. Ne festojmë ditën e parë të javës sepse atë ditë Zoti ynë Jezus u ngrit nga varri." Ja pra se çfarë donte të thoshte ai kur tha se dokumentat që ishin kundër nesh u mbërthyen në kryqin e tij. Lexojmë poshtë vargun e 15. "Dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, u atregoj sheshit njerëzve duke ngathnjuer mbi ata në të." Fitoria e madhe shpirtërore që korri Krishti për besimtarët ka një vlerë të jashtëzakonshme. Tani do të lexojmë poshtë nga vargu i 16 dhe i 17. "Prandaj askush të mos ju gjykoj për ushqime ose pije, për festa, o hënë të re, o të shtuna. Këto gjëra janë hija e atyre që kanë për të ardhur, por trupi është i Krishtit." Një besimtar nuk duhet të zbatoj urdhëresa që janë vetëm rituale dhe liturgji. Ato nuk kanë vlerë aktuale. Perëndia i dha këto rituale për njerëzit në testamentin e vjetër. Por çfarë ka ndryshuar që atëherë? Pali apostull shpjegon se ato ishin thjesht hija e atyre gjërave që kanë për të ardhur. Ne marrim fjalën ton fotograf nga fjala greke që përdoret këtu për fjalën hije. Të gjitha ritualet e ligjit në testamentin e vjetër ishin si negativi i një filmi ose i një fotografie. Ato i referoheshin thjesht Krishtit. Tani që Krishti ka ardhur, ne kemi realitetin. Përse duhet të kthehemi mbrapa dhe të shohim një fotografi? Tani në vargjet që do të lexojmë, mbërrim në paralajmërimin kundra misticizmit. Lexojmë vargun e 18 dhe të 19. "Askush të mos përvetsoj prej jush çmimin me pretekst për ulësie dhe kultit të ëngjëve, duke u përzier në gjëra që nuk i ka parë, i fryr nga një krenari e kotë për shkak të mendjes së tij mishore, dhe nuk mbahet te kryet, prej të cilit gjithë trupi i ushqyer mirë dhe i lidhur i tëri me anë të nyjeve dhe të gjymtyrve rritet me rritjen e Perëndis." Kjo është një pikë tjetër që i shtyn njerëzit të shmangen nga udha. Pali këtu dënon gnosticistët që shtireshin sikur kishin dituri. Edhe ne sot në qarqet tona të krishtera kemi shumë njerëz që pretendojnë se kanë një superioritet fetar, prandaj unë i quaj sot snobist shpirtëror. Provoja ime më ka treguar se këta njerëz në përgjithësi janë mjaft të paditur për Biblën. Apostulli tregoi: "Duke u përzier në gjëra që nuk i kanë parë." Kjo në fakt është një shtirje, një vënje maske që do të thotë të veprosh sikur ke diçka të cilën në të vërtetë nuk e ke. Ndërsa fraza "dhe nuk mbahet e kryet" do të thotë se njerëz të tillë nuk kanë një marrëdhënie të vërtetë me Jezu Krishtin. Me fjalë të tjera, koka e tyre nuk është vidhosur ashtu siç duhet. Së treti, paralajmërimi përfundimtar është kundra gabimit të asketizmit. Lexojmë vargun 20 deri 23. "Por në qoftë se vdiqit me Krishtin nga elementet e botës, përse u nënshtroheni disa rregullave? A thua se jetoni ende në botë, si mos prek, mos shijo, mos merr? Të gjitha gjërat që prishen nga përdorimi sipas urdhërimeve dhe mësimeve të njerëzve. Këto gjëra kanë ndonjë dukje diturie në devotshmërinë e zgjedhur vullnetarisht, në prulsinë e rreme dhe në trajtimin e ashpër të trupit, por nuk kanë asnjë vlerë kundër kënaqësisë së mishit." Sërish këtu apostulli Paul po thot, nëse vdiqet me Krishtin, përkthimi do të ishte më i qartë nëse do të thoshnim, meqense ju keni vdekur me Krishtin. Me fjalë të tjera, meqense keni vdekur, mos u ktheni tek jetesa para kryqit. Unë personalisht mendoj se ky është një problem i madh. Disa njerëz në kishë ndjekin modën e kaluar. Ajo çfarë jemi duke trajtuar këtu është krenaria që imiton për ulësin. Gjë për të cilën flet dhe Juvenali. Krenaria thot, unë e mohoj veten time dhe nuk i bëj këto gjëra. Mjafton vetëm të më hidhni një sy. Mua po më dalin me të vërtet kra dhe kur ora e dritës mi kokë shkëlqen çdo mëngjes. Miqtemi, asketizmi nuk ka asnjë vlerë dhe nuk është i mirë. Perëndia dëshiron që ju të gëzoheni në Zotin. Krishti dëshiron që ju të jeni afër tij. Nëse doni të ecni me të, atëherë ju do të kaloni një kohë të mrekullueshme. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të dytë dhe përpara se ta mbyllim, do të bëj një përshkrim të shkurtër të kapitullit të tretë, të cilin do ta studiojmë me hollësi në programin ton të herës së ardhshme. Tema që do shqyrtojmë në kapitullin e tretë, në letrën e Paulit drejtuar Kolosianëve, do të jetë Krishti, plotësia e Perëndis, ka derdhur jetë përmes besimtarve. Mendime dhe dhemshuria e besimtarve janë qiellore. Jeta e besimtarve është e shenjtë. Kemi mbritur këtu në kufirin e ndarjes së kësaj letre të vogël që përputhet në mënyrën e rregullt të ndarjes së letrave të Paulit. Ai gjithmonë jep anën doktrinore dhe pastaj anën praktike. Kapitujt 3 dhe 4 përbëjnë pjesën praktike të Kolosianëve. Në kapitullin e parë dhe në të dytin, ne pam e përsinë e Krishtit. Ne pam atë ashtu siç ai është, një pjesëtar i Trinitetit. Ai është 100% njeri dhe 100% Perëndi. Ai është epror në krijim dhe për shkak se ai është krijuesi. Ai ka e përsinë në shpengim për shkak se ai është vetë shpenguesi. Ai ka e përsinë në kishë sepse ai është i vetmi që dha veten e tij për kishën. Tani kemi mbritur në vendin ku Pali do të këmëngul që Krishti duhet të ketë e përsi në jetën tonë. Sot ne dëgjojmë shumë njerëz që flasin për përkushtimin. Por çfarë do të thotë në të vërtetë përkushtim? Një përkufizim mjaft i shkurtër është ky. Përkushtimi është Krishti i lartësuar në jetën tonë. Ti nuk mund të thuash unë jam një krishter i përkushtuar dhe të jetosh jetën tënde ashtu siç të pëlqen. Ashtu si shumë njerëz përpiqen të bëjnë sot. Jo, kjo nuk mund të ndodhë. Nëse Krishti ka e përsi në jetën tënde, atëherë ti do të jetosh jetën e tij këtu poshtë në tokë. Pali e tha këtë mjaft qartë në pjesën doktrinore. Sepse në të, në Krishtin, banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Dhe ju jeni bërë të plotë në të. Ju jeni gati për udhëtimin e jetës me Krishtin. Me fjalë të tjera, Krishti është me të vërtetë zgjidhja dhe për të gjitha problemet e jetës. Pali diskutoi gjërat e ndryshme që i largonin njerëzit nga personi i Jezu Krishtit. Ai paralajmëroi ata kundra fjalëve joshëse që i largonin njerëzit nga e vërteta. Apostulli Paul i paralajmëroi besimtarët kundra filozofisë, ligjshmërisë, misticizmit dhe asketizmit. Të gjitha këto gjëra i largonin njerëzit nga personi i Jezu Krishtit. Jetë e krishter do të thotë të jetosh jetën e Krishtit. Unë dhe ti do të gjejmë në Krishtin Jezus gjithçka që kemi nevojë. Në këtë pjesë praktike të kësaj letre, Pali do të na tregojë Krishtin, plotësinë e Zotit, të derdhur në jetë përmes besimtarve. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund të shfaqet. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmiru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.